ongietorri gamer ontzira.
Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Atzaldeon eta ongi etorri Gamer ontziaren 6. denboraldiko 24. atalera. 160 atal bete ditugu eta badakizue, astero Gamer ontziaren Twitch kanalean, astelenetan, 5:00etatik aurrera batzen gara, zuzenean grabatzeko, txatean dagoen jendeakin, eta ikustea nahi dabenakin. Horren ostean, Naiz Irratian, aste arte gauetan, 12:00etatik aurrera entzuteko aukera izango duzu FM-etik, eta gero, ohiko plataformetan, bai podcast edo bideo podcast bezala, ikusi ero entzuteko aukera izango duzu. Gamerauntzia, Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia eta batzeko aukerak dauzkazue, baita informazio pilo bat eta danetarik, ez? Nerekin dare, irratzaioan betiko bezala Aritzo Driozola eta Landeron Zueta, haupa zuek.
Apa, txaldea.
Apa, bai. Bueno, ya den poro nagas, bintzet. Esta pasan azteko modu, yeah, yeah. Zibirik nila hor. Krabetako itxel, segiz izan. Osa, gustura, etxin gustura. Baina, bueno, beto dolako guraldi zeraz.
Bai, bai, beti, bentsate, beste momentu guztietan, seguneko beste momentu guztietan disfrutatzeko aukera. Niri bentsate, posa, moten doz, posa.
Hori da, hori da.
Eta naiz eta gamerrak izan, guk ere badukau vitamina B sintetizatzeko beharra, beraz. Gutxien ez uzkiz, argi pixea sartu da, ya, ez?
Bai, bai, nik inoiz baino kale gehiago jaten dut, así que ez dago problemarik. Bueno, ez dakit, gaur bauzkagu gauzatxo batzuk, igual esain alaiak, hori gero komentatuko dugu, haben undin nora doian, baina komentario bat, ez? Komentario pare bat, ero zeu zeu aipatzeko kareta sartu eta albistekin hasi aurretik, ez da?
Bai, hori da, justo horretik garriot, eh? Irratzaioa grabetan hasi aurretik komentan ibili gara geurko irratzaioa nahiko goibela izango gala, ez da gula horako albiste... Bueno, posgarri edo ilusionanterik esango dugu horoko harrien. Mm-hmm. Baina mida lortu pare bat, Nintendo bai montosku albiste txikitzu bet, ez da holan, goza potenti ez, baina bizer, arratsaldeko iluntzeko sortziretan, Nintendo Treehouse zuzeneko askainiko dabe. Espadak izu zerran Treehouse bat, izaten da geizen bat, joku barri zen, estrenetako dauzen bideo jokuen, jokagarretasune jokaldizek erakusteko, ba, manaldi berezize, bertan batzen dire, ba, normalien pertsona pare bat gitzien ez, harritzen 4 pertsona, ba, joku barrezek probetako, erakusteko ez, gameplayze gordine, inungo trailerrik eta bestelako riparik. Eta hango honetan, 81 minutuko, ba, iraupena guko dabela aurreratu dabe, ze bi bideo joku gongo dire bertan. Alde batetik, Nintendo Switch biko Super Mario Brothers Wonder, eurreko ondela urte pare bat Switchen estrenesan plataforma jokuen eguneraketi izango zana, ba, multijokalari epideratutako baritzesunekaz. Eta beste aldetik, Pokemon Pokopia, Minecraft, Stardew Valley, Dragon Quest, Builders, es, Nas Theory, laster estrene bierdana, ba, nahiko txirona deko, ganera, probeda bena, kontela gitzi egon da jentie probetan, ekitaldi bertzizetan, Nintendon, ba, bueno, prentxari bideratutako ekimenetan, eta dino hile oso ondo dauela, osa, que nik uste Nintendo jasiko gala oneri apurruete, bueno, boli emoten ez, formi emoten estrenaldi aurretik, ganera, horrez, eta aparte, Pokemonen urte urrentxu ebe dator laster, osa, que bueno, baliotena, ez da olako aurkezpen potente edo handize, baina nahiko interesgarri izango dela moten deu, ba, Nintendon etorkizuneko, etorkizun urbileko bideo jokuek ezagutzeko.
Lander, esan dituzu, 80 minutu horietan bi joko bakarrik aurkeztuko dituztela?
Bai, baina badin etxetet, izaten da, eurek jokatzen beste riparik, azkenien,
vale, vale.
Badibidez, Super Mario Wonderren eduki barrizek multijokalari bideratute dauz, ba, mini jokuek, probak, horren suposatxetor luze jokatuko da bela, inunko presiño barik, vale. Azkenien hori zetena porbete giro, bai.
Gameplay bat ikustia bezala, ez?
Hori da, bai. Bai, bai.
Vale, vale. Ez que pentsatzen txapa ematen hasi hor bazian, joko bako entzuko 40 minutu, ufa.
Bai, bai, normalen luze txuk izaten dira, eh? Etzen dabe, orokorrien direkt bat, eta hostien bertan agertu dizen joku nagusi zen Treehouse hori. Oingoan aparte itxera baki dabe, ba, suposatxeot, holan tokeiakilako, baina, bueno, nahi kondo goten dira orokorrien.
Baina, gameplaya eta erakusten mauten ikuste jokalari gehienok hori nahi izaten dela ikustea, ez? Nola ikusten da, nola jokatzen da, nola sentitzen da, eta hori irakutsiz gero badan ugut. Pozik.
Hori ze, bai.
Albisteak inazten geha?
Aurrera.
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Gaurko eguna, eta gainak kasualitatez irratzaioakin batera konstitutu du. Ezin dugu bermatu nahi eta egun hau aukeratu du nik justu irratzaioen barra genuen lako, baina bueno, ala izan da. Ba, Xboxetik eta Microsoft Gamingetik aski izaguna dan Phil Spencerrek ba, bere kargua utziko du. Askotan aipatu izan dugu Phil Spencer, segurazki irratzaioen zuten dezutenak zebera zen ba, Xboxeko burua esan dezakegunez. Baina, ibilbidea denbora luzea otik zatekarkien, ze 18 urte zamazkien bideojokoen industrian, hoietatik 25 eman ditu Xboxen ba, orbitan, esan dezakeguna. Azken finean, Xbox sortu zen urteetik, 2001 urtetik. Urte batzuk beranduago 2014an ja izendatu zuten Xboxeko arduradun gisa. Bati bat Xbox One-ak atera zanean, ba izan zuen irtera kaotiko hori, salbatze edo lehuntze aldera. Eta egia da azken urteetan, ba, eta bueno, azken erratzeotan askotan aipatu izan dugun bezala, zaleak pixkat azerretuta ondia Xboxekin, ezpen zertzan, bazen badezakegu azerre horiek apuntatzen zuten pertsona, ze bera zan burua, eta azken finean jendean aurrean eman bertuna arpegia. Baina bueno, egia da baita ere, ezpen zerrek Microsoftei eta bideojokoen industriari eta erabiltzaioi baita ere gauza asko ekarri izan dizkigutela. Berak izan duen gaitasuna, ba, adibidez, Xboxera titulu handiak ekartzeko, zenbaitare ezaugarri bereziak erakusteko. Nik uste horren adibide garbia digala bat Xbox Game Passa, askitan aipatu izan deguna, horre badaude ehondia polemikak, ez, prezioen igoerak, eta katalagoan txikitzea eta bar, baina bueno, egia da Game Passaren formatu hori bere agintepean sortzen dela, eta jende asko benefiziatu gehala horretatik. Eta ero baitare beste zaugarri bat, Xbox Play Anywhere ere bere agintepean etorri da, non jolasa erosi dezakezun badibiz kontsolarako, gezkiz banabil zuzen duen lander, baina kontsolarako dezakezu Xboxerako, baina ero balio dizu baitare PC-erako edo baitare lainorako baita ere. Hortaz, neko zaugarri berezia ekarri du, baitare hainbat titulu ekarri ditu Xboxera, etzianako ikoak Xboxen, eta baitare, besteraki polemiko batzuk egon dira, zenbait jende alde atera dena, beste batzuk aurka atera diena. Izan ere, bere gidaritzapean, ba, alde batetik, ZeniMax erosi zuen Microsoftek, ba, da, besteak beste Bethesda. Eta ero, orain dela bi hiru urte izango da, zan, demora asko bazatzen, azkar bazatzen data. Ba, bueno, goratzen bazute, Activision Blizzard erosi zuten, bideojokoen historian egindako erosketarik handiena, ez dakit, 79 milioi horrelako zerbait zian. Beraz, erosketa hori horren da, eta polemika sortu zuen. Alare, ez da izan, amaiera Spencerrek nahi izango zuen bezala, ze azken finean, autu bat egon da azken urteetan, eta izan da Xboxeko esklusiboiek ba, PlayStationera eramatea, ez? Azken finean, naiz eta Phil Spencer azken aldean ertetzen zen ezaten, ba, etzen nahi zutela bideojokalari beste plataformetakoek Xboxeko jolasoietatik disfrutatzea. Ba, nik uste tarantzat izango duela, ez duela lortu Xbox ekosistema potente bat egitea, ba, PlayStation edo Nintendo daukatena bezala. Ofizialki, agurra Spencerrek bere partetik etorri den gauza bat izan da, baina zurrumorroek diote jubilatu egin dutela Microsoftetik. Kargua esan duten bezala gaur bertan uzten du, baina oraindik pixka bat jarraituko du Xboxen inguruan, izan ere aholkularitza lanetan ibiliko dela dio. Azken finean bere hor hainbeste urte egonda gero agintean, bere partez karguan jarriko da Asha Sharma, eta honi launduko dio ba, transizio hori ahalik eta lehunena izan dedin. Bere ordez katzaiari daukonez, ba, Sharma 2004-tik damaki Microsoften, baina ez Xboxen, ze orain arte Microsoften Core AI enpresa edo ez dakit nola esan, azpi enpresaren bertan arduradun nagusia izan baita, izenatek atera dezakezuten bezala adimen artifizialaren partea da. Eta, bueno, bere lehena dizpenak inditunez, ba, bere datorkion gaur edo bihartik, hobeto esan da, hartuko duen postuaren inguruan izan da, funtzionatzen duena ulertzea dala eta babeste izango dala bere ba, lan prioritarioa. Horrez gain, bueno, horretarako joko handiak itzuli behar dela aipatu du Xboxera, askotan aipatzen ari geana, Xboxe pixa titulu punch du noie falta zitzkiola, eta Xboxen itzulera bat nahi duela izatea, eta bideojokoen etorkizunea asmatzean bilatuko dula. Hor ikusi beharko du nola plasmatzen den, azken aldean hartu duen estrategiakin Microsoftek. Bestalde, Phil Spencerrekin ez dakit lotuta dagoen, izan daiteke. Zurrumurruak esaten baute Phil Spencer jubilatu indutela, honek zentzaukiko luke. Ze Sara Bond Xboxen presidenteak dimisio aurkeztu du. Beraz, izan daiteke mugimendu bat desaostasuna ondela Phil Spencer jubilatze horretan eta horretik dimisioa. Baina ofizialki ez da horrela. Eta, ba bueno, Spencer kargua utziko du. Horrek esan nahi du 2017an ba hori Xbox One-anakin hasitako bilbide hori bukara emango diola eta bere tokian butik hartuko du egun Xboxeko edukien eta estudioen arduraduna dana. Nei, eta honekin eztabaida irekitzen dut, nei bildurra ematen dit Asha Sharma hori zeurazki internet ezautzen dut jaurtenazko damazkit eta jendeak kexatzen jardungoa emakumea dela, hori gutxiena inporta zedena da, eta nik uste gainera positiboa izan daitekela emakume bat olako postu importantu bat entortzea bere ikuspuntua gehitzera. Bildurra ematen ditena da bere trajektoria ikusita, ez? Adimen artifizialen enpresa oso importante baten egonda, aski entzuna daukagu Microsoftek eta beste batzuk, baina Microsoftek interesantia daukala adimen artifiziala erabiltzea ez dut esango, baina sistematiko kizartzea erabilpenean, bideojokoen garapenean, eta ez dakit mugimendua ez otedan hortik etorri.
Baina nik izango nuke bai, etxe. Eta azteko igual garrantzitsuna, bera Phil Spencerren, ez? Ba, agurre esango dugu. Niri, penimoto ez dese, egiz eta Spencerrek kritikasko jaso da bezala azken urtiotan, bakarrik, kolpie baino ez duz jaso. Baina nire ustez, eta igual oso okara ibilko naz, baina ez dut uste bere erru izin danik, oza, berak eusak nahiko ganora zen dauzela iruditzen dut, Baina ez dut zela, ez goitxik askotan ba, oztopoak traba jarri zen dutezela, igual Xboxek be ez teu lortu izen bere helburu ekoro gorrien. Baina hori txarto bukatzi beragaz, ba, dinogu moduen, zurmurun arabera jubilein da bela, Sara Bond aukeratu biherren urte luzez egondela Xboxen presidentetzan, bere oinordekoa izan dela argi eta garbi. Berak dimisina aurkeztu badu hor, beste arazo batzuk dauzela ikusten da, ez Xboxen aldetik. Aldaketan dizek, bueno, forzatu edo erregortu gure da bezala. Eta bukatzeko bat buti bera, oza, nahiko gorretatu izan dela orokorrien. Ikusten dute, tipo, ganera barrotxu da, ez? Eta ikusten da nundi datorren. Eta berari motie Bonden postue, holan, apurbetetan hori esustien arrape duzkule, oza, beste barriroa dizgarri zeda ikusteko ba, Microsoftetik esan da bela, venga, listo, Xboxen aia aldatu ingo dugu ez da bizku guztetan, ez da bizku gure dugu zen emaitzak eskaintzen, eta orduen hemen egongo da buelta bat, eta oin, bat inozune, zuzendaritza barri segaz, igual, beste norabide bat hartu, adimen artifiziala sartu horre dozelan, aipatzen dabe ez, bueno, presidente edo Microsoft Gamingeko arduradun nagusi barri honek, Sharmak, dino, ezetz, ez da bela joko adimen artifizialetik, adimen artifizialeko saborra saiesten saiatuko dizela eta bar, baina ez da sinesten, zen Microsoftzen bidie hori zen da, ez, azken urtietan, orduen, ez da gitzak.
Ikusita azken aldian, ba Microsoft bai, ba Copilot, bera garen kortan ahontzan, Copilot nola edan fortzatzen Windowsen sartzen, baitare, aurrek baten adierazpen batzuk egon zian, Microsoftetik kentzean nahi dutela, ba, egon kuriosoa da, iSlope, edo airi zabor hori termin hori erabilizana, baina bera esaten zuten termin hori kentzean nahi zutela, eta ere neure esperientzia propiotik, ez? Ez da ofiziala, baina Flight Simulator eta 2024an atera zanean bere bartuko karrera moduan ikusteta hemen artifizialekin egin zutela, ze akatzez josita zeon, eta akatzo hietako asko ikusten zian struktura bat zaukala, baina zentzurik ez zaukala alde bertean. Eta irutzen zait, eta pertsona bat pixkat adimen artifizialak inibiltzen nahi zena izanik, izan daitekela adimen artifizial generatibo erabilizutela modo karrera hori egiteko. Hortaz,
eta da nartu.
Inoiz ez dute esan ofizialki. Orain konpontzen dihoaz, baina oraindik bastante gezki dihoa. Nik uste proba bezala aplikatu zutela, nezki aterazela, eta zera. Baina baita ere egia da, Esan deguna, Microsoftek eta askotan aipatzen du baita ere beste enpresa asko, Nvidia, OpenAI eta, bueno, asko daude Meta eta hau da guztiek. Oso burbuia handia da sortzen adimen artifizialakin. Eta burbuia hori lertu ez da di, mantenu behar dute eta adimen artifizialari aplikazioa bezala atera behar die. Hortaz, enitzateke harrituko erabatetan hortik ere tiroa jutea. Hau da, ezin dutuz utzi milioiak eta milioiak inbortituta dauden burbuia hori lertzen, eta horretik ekartzea, ba, Sharma ekartzea adimen artifizialeko enpresa batetik, eta Xbox gainera ikusita azken aldian dabilela bandazoak ematen, ez? Ontxe gauzat ezaten dute, ontxe beste bat egiten dute, ontxe konsolak emateu jarroarra alde batera utzi behar dutela, ontxe eskuetako konsola bat gehi aipatzen genuen aurreko batean maigaineko bat ere aterakote duten, hortaz, ez dakit, adimen artifiziala beste tiro bat izalezken eki Microsoftena, berrondo ateratzen zaien, eta egia da. Osea, ez detu lertzen adimen, ez detu, uste adimen artifizialan kontua ondo aterako denik bideojokoetan, orain diku, gaur egun behintzat, baina egia da ondo aterako alitzateke lehenengoa izaten hori egiten, ba, merkatuaren parte handi bat eta exituaren parte handi bat irazila ezketzu. Hortaz, nik uste tiro gorti guztela.
Nik uste dut lanerako etekinak eta hartzeko baliabide gutxikin eta gai izango diela. Gainera, ikusten dana da ez, esaten da bi gauza esaten ditzu, bat, funtzionatzen duena ulertu eta babestu, hau da, ondo dagoana ez ikutu, ez dago sormena ez apostu arriskutsurik, ez dago aldaketarik, eta gainera esaten dago, Xboxen itzulera bideojoko handietara. Ba, bideojoko handia dakigun bezala normalian ez da izaten innovatzaileenak, izaten die funtzionatzen daben errezeta bat, oso handia eta oso potente egin, eta horrekin saiatu merkatuan aldan guztia lortzia. Eta, bueno, bai, existitzen dien formulekin jokuak sortzia, agian ia adimen artifiziala edo ez erabiliz, eta gainera mantentzia dana, ez dakit, ez estrategia dan. Beretan destakatzeko estrategia bat eja pentsatzen. Igual egitzen dau, ez, joku oso potente bat GTA 6-ren doblia mapakin eta ez dakiz eta dana roi hortara, ez, roi hortara egiten, eta igual etaratzen dau IP-ren bat, ero funtzionatzen dauen IP-ren baten versio bat oso ona. Baina niri ja gustatzen asko.
Eredu da, apurbet, beste enpresa antidana jarratzen da bilen, ez da?
Hori da.
Taldiek batu da murriztu, IP edo frankizia arrakastatxu horrek baindartzeko aleginetan. Ez, onera ez, baindartzeko.
Egia da erak ikusiko da la pizka jokalaria galduta, zentzu hortan. Igual Nintendo nizan ezik, baina dare hainbeste momentu honetan, hainbeste IP, hainbeste joku, hainbeste aukera, jendia ikusiko da, bez, hasi da aukeratzen. Evidentemente, ezin dozu erosi urtetzetan guztia. Eta igual, esango da, hau ezin da izan. Osa, saldu dago joku bat, jende guztiak erosi da dena bai ala bai, ez, plataforma baten. Igual, hori bilatzia nahiko da, esan harit.
Errezeta horrei gehitzen badiozu beste ingrediente bat eta dala jolas handiak egin behar dituzu, jende asko behar duzu hori iteko. Baina, idaz, lesbien zarrei asko atxikitu izan zaiona baitare dala, azken aldian, azken urteetan, kaleratze asko ondiala Xboxetik, hortaz, nola konpentsatzen duzu azken urteetan kaleratzeak izat eragiten aizak Xboxen, eta bestalde tortzen zera esaten jolas handietara. Eta berrez berreskuratu behar dituzula. Hortaz,
bueno, bai, gutxi handiak, eta eser, oza, funtzionatzen ez duena, ez aldatuz. Ez, funtzionatzen dabena utziz, ikutu bari. Neri, ba, ikusiko dugun horregoia, baina nahiago jotzia bandazo batzuk eta alako batean asmatu, zerbait berriakin, eta ez beti berdina egin, ba, itzaltzen den arte. Ez da egit ikusiko dugu.
Xboxek funtzionatzen duna, zizango lezateke Game Passaz aretago. Pentsatzen nahi naiz, eta
zeita errezak. Baina hori behuntze
gaiberan. Momentu honene.
Bai.
Eta Forza Horizon igual, hori bai.
Jo, bai, horren beste salduko dugu, bai, ez dut uste, ez? Txakein paserako aitzake moduen bai, baina bestela frankizin moduen ez dut uste horren beste mugitzen da benipez.
Ez, aber, Call of Duty bat hainbete ez, baina funtzionatzen du. Eskatzen duen esfortzua lan hori, joko hori iteko, eta lortzen duzun irabaziak, konpentsatzen du eta justifikatzen du. Baina bestela, ez zede zer okurritzen.
Segongo dira, dibideren bat edo beste zutin esuna, ba, konpentsatu, karo, zuretzako konpentsetik eta Microsoften txatez, irabazizek desberdine ere, edo bihar dozune desberdine da orduen. Nik suposatxo eta askok, oza, irabazizek emoteko modun bai funtzineko da, bela, ba, estudizo handi pila dekie, joku interesgarrik ez, ba, Indiana Jones bat eta alakoak, suposatxo, irabazten urteko zirela. Oin, eurentzako nahikoa dan edo ez, hori ja beste kontu bada, dana gure dabe, bai patzen dugunez, GTA barrize, Fortnite barrize, eta pentsetan dut Microsoft be horren bile joango gala, betiko lez, brandu eta txarto.
Ezke GTA bat, ez dakit badaukan inor kompetitu ditzaiokenik. Eta Fortnite-en imitazioak bater royalak mila eta bat daude.
Hey,
beraz diozuna. Solamente falta zaila giro shooter bat egiten aztea.
Ba, kontu zibi, beste marazon edo konkor bat, eta listo. Hori. Bai, igual lotu gein kea urrengo albiztigaz, ez? Antzeko bidetik doa, barriro diogo moduen, albiste txarrak jarretzen dugu, bai hauengoan Xboxetik, PlayStationen gana jotzen dugu. Ze Sony Interactive Entertainmentek Bluepoint Games itxiko da bela bai estatu deu, martxoan desagertuko da estudizoa. Orduen, 70 bat langile osatutako taldie desegingo dabe, lehenengo Bloombergetik, ez, Bloomberg egarkari webgunetik jaso gendun albiztie, baina gero, ba, Herman Hulst, CEO, ez, Sonyko Studio Business arduradun nagusizek, ba, Bluepointeko langilei bidali dutzien barne mezue irakurtzeko aukerie uki dugu. Bertan, ohiko, ez, jergie, komentarizoak adierazpenak bota deuz, gero ez zailagoa den industria ingurunien lanien dabiltzala esan da, moldatzen eta evoluzionatzen jarraitzu bihar da bela. Gaur eskantzen dabiltzen bitartien, ez, etorkizunera kondukatuta gaudela ziurtatzeko, negozioa sakon aztertu bihar da bela dinoie, eta horren ondorioz, ba, Bluepoint martxoan itxiko da bela. Ikaragarrizko berriz edak izan PlayStation Studios barnien dauen talderik ba, ezagunenetako edo interesgarrizetako bat izan da. Seguno, Texasko enpresie 2021 batien bere ganatu eban PlayStationek. Ba, batez be, frankizia ezagunen berregitiek edo atal berrizek garatzeko helburu egaz. Ez baduzuen ezagutzen Bluepoint, ba, haure dira adibidez God of War, Uncharted, Metal Gear Solid, Ico, South of the Colossus, alako frankizien bildumak edo birmastrizazioak ba, garatzen bizena, ba, PlayStationentzat bat ez, bez. Ondoren, ja, lan handizagoek emondotzi esan, lehenengo, South of the Colossusen berregitie, remake, garatzi zarduratu ziren PlayStation laurako, eta PlayStation bostien ibilbideen hasieran, Demon's Soulsen, From Softwareen, Demon's Souls, ba, maitatuen, berregitie,
bezterako.
Hori, ja, saie da ikusteko, ez da gizien, ez da, bapetzar esengo, baina, bueno. Eta hortaz gain, ba, God of War Ragnaroken garapenien be lagundu da be, Bluepointekoak. Orduen, egitze da igual ez dela oku nagusizek garatzen biesan estudizoa, baina bai, ba, gaur egun horren modan dauzen birmasterizazio edo berregitien, gana potentien arduradunek, ez? Lengoaz lotutez, zerbitxo jokuek, Marathon, Concord eta epatzen izan duguz, hori da lapurbetez, PlayStationen ibilbidia azken urtietako bai, eta, ba, antzadan ez, Bluepointekoak egon ziren God of War unibertsoan girotutako zerbitxuerako bideo jokue, enkargoa uki bien, PlayStation aldetik, hainbat urte egon ziren horretan lanien, baina ez dugu ikusko, ez bakarrik Bluepoint bertan bera geratu delako, baizik eta IAS proiektue bertan bera geratu zalako, itxi bidelako. Garai hartan PlayStationetik aipaz izan ez dela egongo kaleratzerik edo beregituraketarik, baina ikusten dugun moduen ez da holan. Martxoan itxiko dabe Bluepoint Games.
Nik ez dut oso ondo ulertzen mugimendu hau ere, ze Bluepointek esan ezun bezala lander bale, etzan izango punta-puntako jolasak eta iten zituna, baina bere funtzio bat zaukan, remasterizatzea, eta nik uste bere lanak emaitzonak lortu ditula. Hortaz, istea ez dut oso ondo ulertzen. Beste mugimendua da, ez dakidana. Gero igual, ez dakigu, istearekin batera, bertako langileak Sony bertan integratu ditun, eta igual, ja, Bluepointetik kanpo, ba, ez dakit, Sony bera arduratuko den bere izenpean, remasterizazio hauek egiteaz, baina desde lego movimendu arraroa da.
Ba, astero gabiz berdin antzuten, ez?
Bai, hori degia da.
Bai, baina, bai, eskibengo handa horren estudio potentio, oza, nitzako Bluepointekoak, oza, kristola nahi dabe, eta, eta horre ukin dabe, nahi dabena, ez, enkargutxuek eitzeko pipa, gauzak txukun ondo harin, zeneko harin komodatu dira lokorrean. Eta hau izti, holan porrolan, oza, ganera, eurek sartu dabe zinein zulo horretan, oza, God of Warren enkargue PlayStationetik jaso bien. Horren eure katzera gota, PlayStationek esan, ez azkenien ez dugu nahi, edo ez dugu ondo. Eta iztie, bota biherrien euren berezitasunin lan eitzen, ezkenik ez dut ulertzen. Osa, hain hundik nira bez.
Bazen detena, gehienean ulertuko nuke integratu behar baituzte Sonyren izenpean. Baina hori albistetik ez da kau hori ala den.
Jo, baina eski ja esan dire PlayStation, no? PlayStation Studios barru negon da, Blue Point. Ja, beste, bari, beste albizitzar bat, ez? Dino, bai. Horrako asko gabizen txuten. Baina egitze da, zarretzen dinuz le, bueno, estudizonek igual azken urtiotan ez tegu atara zebez, edo galdute bilire, baina nik zut uste Blue Pointen kasu izan da nik. Demon's Souls adibidez, kreston asan, remake, oso ondo enlegon asan, kanera fidel asan, zau de kolosuzena bardin, osea, kreston lan auki ban atxien, eta hori bepeni da, ez ikusi zena belaunaldi barrizetan, ze gaur egun beha oso ondo ikusten dan remake bera da, eta jokuek merezidu deu. Orduan, jo, ese botati eurerien karguek, eban izarrakitz, ba, antxarte eta sarrak hartun, eta bilduma barrizekaz, edo remakekaz, olako guzak itxena, ez? Ba, jo, niri penatxo gai motoste.
Izan bazen gainera, izan daun bizela ez, bermasteriz ez oso nagin dituzte, badibidez, Demon Soulsa, Shadow of Colossus, eta besteak. Eta erugal, azkenengoa txarra bagaizki atera zaizula, batzutan memoria oso motzak ibiltzen delako industria hau, eta horretik iztea, ba, bueno, baina ezke, ez du horrelakorik egin, hortaz. Ez bai, oso oso arraroa, mugimendua. Denborak esango digu, eta imaginatzet denborakin aterako diala industriako, bueno, kazetarien ingurutik eta aterako ez dutela lander zeatik izan dan mugimendu hau. Igual ez dauka zentzurik eta punto, hola geratu bergea.
Bai.
Ulertu nahet, holako tontakeriak ez ditula ingo zonik. Eta zerbait egon berdula arrazoin bat. Gero arrazoiakin, ados edo desados egon baitik.
Ez baina izalekia arrazoi ekonomiko finanziero soil bat. Ez, eta gara aukera galtzen dituzula, ez? Jende hori bota, eta azkenean dago zu esperientzia handi duen ekipo bat, bai? Taldea importantia da, bai?
Bai, apela aurrera, ba, bitxo, bota dugu zonek, eta orduen irabazi handi zegoiko dugu, eta aurrera.
Hauek, Blue Point etzan, embarkatu, Damian, etzan arduratzen PC-ko portez, ez?
Ez horre diria, nixez.
Hori da, hori da, nixez, bale.
Ja, urte luzez ebitzen zena baita.
Bai, ez esan bian eban, bigarren albiste goibela la, eta hirugarrenera eta azkenengora pasako ga bentzat. Eta kasu honetan ba Steam Deck LCD modelua saltzeari lagatzen dutza Valvek. Ba bueno, Game Newellen enpresiak, ez, azkenean Steam plataformako dekaren orrialdean LCD gailua fabrikatzeari utziko ziola esan zeban, joan dan urte bukaeran. Eta prez euskan izakinak agortzen joaten ziren einean, ba ezingo zala gehiago eskuratu adierazi zeben. Eta ikusten da une honetan, ba Europa mailan estokik gabe garela, eta ezingo dala, ez, LCD hau gehiago eskuratu ben gastatutakoan. Bailandarrek eta bisok LCD modelo daukago, ez da?
Bai, da oso posikon dine braz.
Hori da, oso ondo dabil. Ba, modu hontan, Steam Deckaren presioa igo egin dala, esan leike. Bosteun da mabi gigako eta tera bateko OLED bertsioak bosteun dero eroita behatzi eta seireun dero eta meretzi eurotan saltzen ditu eurren asuren. Izango ziela LCD originalen, ez? Bi bertsio horren presio originala baitza aldi berian.
Hori da, nahi.
Eta kasu honetan, ba, pixkate, ja, desagertu dan modelo hori berrunda berrogeita masikoa betzan bajuena. Baina berrunda horretan mazik gigako LCD modeluaren presio ofiziala laurenda emberetzi eurokoa esan.
Baina, oin hartien saltzezena bai basan, bajuena. Osa, gero irurogeita lauko eta horrek kentuen biesan, bai.
Hori da, horreia refurbished eta bigarren eskuko merkatuan, ez? Mugitzen ziren. Baina, presioak ikusten da horrein dik nire ustez pixka mantentzera joan diela, eh? Azkenean, ez? Ez da bela espekulatu, eta ez dakit jendiak espekulatuko da ben, ez? Jakin da horrein LCD-a desagertzera doiala. Baina, bueno, OLED bertsio hori egonda igual ez da zentzuzkoena. Dala, SD LCD-a, 2022an merkaturatu zeban Valvek, gogoratzen baldin badozu, ez? 2008 batian izaban, bueno, anuntzio hori eta reserven kontu guztia, eta 2008 batian merkaturatu zen, eta hiru modelo desberdin eskaini zituen. Eta gero, OLED bertsioak aleratu ondoren, ba hori, aipatutako bertsio hori, irurita laukua eta bestia desagertu ziren, eta bueno, naiz eta OLED bertsio hau saltzen jarraitzen dan, RAM memorien eta biltegiratze SSD-en krisiaren ondorioz, ba, estok arazoak egon leizkela esan dabe, horri alde berian. Steam Deck OLED-a aldi baterako agortu leikela, eta eskualdearen arabera izango da, eta memoriaren eta biltegiratzearen erritasunan arabera. Orduan, ba, edozen momentutan estok barik egotia oso posible da, gero bueltatzia, ero auskalo, ez? No, segun nola doian krisialdi hau. Eta, bueno, une honetan, dana dago agortuta, ez, Europan, ezin da erosidekik bideo ofizialetik.
Bueno, ya...
Afortia, ez da gindu esen komentatzen.
Egoera surrealista erutzen zait. Bueno, alde batetik LCA da LCD bertsioa kentzearena ez dut oso ondo ulertzen, ze nik uste eta oraindik jende asko erosiko dula LCD-a. Bai, OLED pantalla bat beti ere hobeagoa da, hori egia da. Baina jende asko ez dauka OLED bat ordaintzeko eskumenik eta LCD bat, LCD-un pantalla una, ba, oso ondo etorri dizaioke.
Gauzak izaudeko ze bastante gehitxu hau, OLED bertsinoak, baina bai, oza, preziso, sartzeko preziso hori oso eragargarriz izan, eta nik uste asko kortik jotzen biela naiz eta OLEDak, oza, hori, azkenin baterio biek itxeman, errendimendu apurtxu beto biek, gauzak nahiko txu beti ziren, eh? Baina peni hau desagartzea.
Eta ero bestean aba beti izaten una unaz, oso tristea da hemen artifizialak sortzen ari den memoria eskazia horrena, eta zer egin dauka, ba, guztiongan, ez? Jokalariengan, ba, bueno, esan genuen, konsolen presegotzen ari da, RAM-an eskasiat IPC-ko ordenaiuko komponenteak ere presezigotzen ari dira, ez dakita un nora doan, baina itxura honik ez dauka. Eta gainera, estimik egon indik estimaxinak, eta horrekoan epatu genuen, frame eta kontrolerrare oraindik presioak anuntzatu gabe dauzka, desde luego ez dauka itxura oso ona.
Ba, gainera, esan bia da, aitortu bia da, Steam Deckak oso ondo funtzionatu da dela. Konturatu ez dagoela estokik. Egia da, igual estokabe originalki etzala izugarrixa, baina etaratzen joan denean, beti joan izan da gastatzen, ez? Eta gainera oso ondo funtzionatu dabe, reakondizionatu ditxue, bai saldu di oso ondo, presibak, ez? Be, nik uste dut behor portatu diela, baina nire ustez arrakastatxua izan da, Steam Deckaren ibilbidea, eta oin Steam Machinearekin segertatuko dan, karo, kiston pintxazu izan leike, segun segertatzen dan, eta berez ez dut uste produktuaren arazo izango danik. Hmm. Baizik eta egoera, eta horrek bai emoten dau, pixka bildurra, ez? Egia da hori, Steam Machine eta Steam Frame gaiuen mobidea, momentu honetan, dago oso kilikolo, 2026 hasieran kaleratzeko asmoa zeuan, gero esan zeben urteko lehen seia betera pasatuko zala, ez, epe hori, eta oraindik ba, ez dakigu bape garbi. Eta kontutan izan, hau ez dala bakarrik, Steam eta Valverik gertatzen jakon gauza bat, baizik eta Switch VR-en presioak be, gora egiteko aukera asko dauzka, PlayStation 6-aren etorrera, ez, berandutzeko itxura guztia dauzka, zurrumurruak esaten dabe hori, ez? Eta ba, bai, osea, esaten jakona da, azkenian Valveri tokau jako pare-parean, baina honek edo zein eragingo lotzaken, eta dotzan krisi bat ematen dau.
Aurreko albistean ez dut komentatu, baina ja konfabulazio, konspirazio maksimoa aiteatik, bai Xboxena, bai PlayStationena, eta hor, bueno, hemen ja garbia da, iaren daukan impactua, izan daiteke Sonic ere Bluepoint zeaitea. Kentzea, agian, adimen artifizialak inpentzatzen ditulako egitea remasterrak.
A ber, doian erritmoan, esaten duzu momentu honetan, akatz pilo bat gaizkingo leuke, ez dakit, doian erritmoan, iguale datorren urtean egiten ditu perfecto, ez dakit.
Remaster izanik igual, bai, zelik, Nik usat...
Karo, gauza...
Remake gauza... bai.
Ez dut sortuko gauza berri bat, eta ondo, baina gauza... Piskate ez metodologia jakin badaukana eta dana oso mekanikoa, ba, igual oso ondo egiteko gai da, eta askar eta merke. Eta gero igual daukazu ekipo bat konpontzen akatzak, eta askoz merkeago ertetze jatu. Euskalo ez, segun zela erabiltzen da zon?
Bai.
Bermestarizazioetarako ez, baina software garapenerako horti biziren jendeak probatu duen adimen artifiziala hortarako esan du, jada hola maila baten... beraien maila baino hobeto kodea egiten laguntzen diola. Haren artifiziala, hortaz, ez dakit, disrupzioa bat dator, eta nik uste tomentik ez gehala oso gai ulertzeko ze impactu eukiko duen. Landarrak esan du bezala, igual remake bait egiteko gaitasuna ez daukate, eta ez daukate sormen puntu hori, bidikokotan beharrezkoa zerbait berria sortzeko. Remasterizazio bat gehienetan izaten dena ba, poligonoak mejoratu, aspektu bizualak, texturak eta hauek mejoratu, interfazia hobetu, ba, hortarako ja igual badira ba gai, eh? Egia da Sony, eta berriz aurreko albiztera atzera egiten dute, baina egia da Sony ez detela entzuna inbeste adimen artifizialean, nola zaun nuke, hanbesteko apustua, hanbesteko zea daukanik, inbertzioa. Baina, bueno, izan laizke. Eta piezan hau ja ez dakit, nora di joan. Putada da, borke, pentsau, LCD-a kendu dezu, OLED-a bakarrela du dezu garestia odala, eta bain, OLED-a ere eskasiak indago. Eta Leicester, Damian esan dezun bezala, Leicester hasiko dia agertzen, eskasi horretatik probetxo atera nahi duten jendea. Pandemian gendenean, agertu zian bezala, PlayStationa 900 eurotan saltzen zianean eBay-tik. Hortaz, jende hori berriz agertuko da. Zoritxarrez hori existitu iten dialako, eta aukera daukaten pakoitzean, ba, zeiten dutelako, negozeiten dutelako, hortaz. Lehenu gora txarra eta bai gainera...
Bai, dokorren aztak ikule, zema luzetuko den, hori da niritzatzaren az, ba, gizun, bueno, jo, ez da urtateko kontu, eta gero presizoak ba, jau berantzeko dabe, edo dena normaltasun batera itxuliko da, nizu, bueno, ba, itxero nengo dut, baina, karo, epeluzerako joan leike, danari eragitzen, oza, que, bai, oza, alde batetik oso eskorra gara, ez, baina, ba, eko usarrazoiek eskorrak izateko.
Nik uste dut mundu aldatzera datorrela, eta izango da, ba, internetan revoluzio izan zan bezala, telefono mugiko herrena izan zan bezala, eta iana, adimen artifizialan izango da, beste bat, oso potentia.
Bai, kotxeko dugu, bai, ia zer datorren eta zelan eragitzen dozkun guri zuzenien, bai bideo jokun munduen, bai beste kontutan beste alorratan, ez da? Mm-hmm. Enago duzu dago dana, ja, goza eskorra, goibela, ez tristiek, komente doztien, bai guz labur batzuk apurbet, posgarrez hauek edo politxa hauek dizenak, orduen ondori utzen bai atxue horretara paseko gara. Eta lehenengoa da, lehen aipatu dugun ba, frankizia bateri lotutakoa, Pokemonen ba, urte hurren potentiator, otxaiaren 27 zen, hilabete eskas falte da ba, frankizi zen 30. urte hurren ospatzeko. Eta horren harire, The Pokemon Company-k, Game Freak-ek eta Nintendo-k, ba, Switch kontrolatarako klasiko baten bertsio barrize edo remasterizazioa kasunetan, iragarri dabe, Pokemon Fire Red eta Leaf Green, hau da, Red eta Green originalan berregitiek, ba, otxaiaren 27 honetan helduko dire Switch kontrolatara. Modu horretara, ba, idu amarkada honek ospatzeko alegintxu ingo dabe, baina adi, ze, normalien Game Boy Advance-eko jokuek, bi remake honek Game Boy Advance kontxolan estrene ziren, 2004 urtien, eta normalien dakigunez, ba, Switchera altzen diren Nintendo Switch Online arpidetzen bitartez, ez? Kontxola virtualan bitartez. Kasu honetan ez da holan izango, digitalin erosteko aukeri egongo da, isop saltokizen bitartez, hau da, hainbatetan aipatu dugune, ez? Niri guzteko jatela, ba, joku klasiko honek zuzendin erosteko aukeri eukitzie, ba, justo Pokemonegaz, bai, beste ganakaz ez, baina honegaz bai. Ez duen moten dana dala be, asko genaiko gendun boduen helduko dizenik, 20 euroetan salduko da be joku bakotza, eta ganera, a ber, benetan tontakeri bat da, baina eskualdekako bertsio zehatzak salduko da be, hau da, zuna ega duzu hizkuntza desberdinetan jokatu, joku desberdinek erosi beharko dozuz. Espainoles jokatzeko, ba, 20 euro rain du, ingelesez jokatzeko beste 20 euro. Normalien, ez tozu loriengo, ez, baina dinosu, ostra, jake 20 euro orain juko dozu zen, ba, bentset demona aukerie Roma aukeratzeko, ez, bien joko erositxe, ez dakitz. Bueno, bai torko dire, berritxasun pare bat egaz, ba, bueno, dakigu moduen, hau da joku originala, Pokemonena, kanto eskualdien kokatzen dana, eta bertan, hainbat berritxasun gehitxu bidezan remake honekaz, Fire Red eta Leaf Green berregitiekaz, alde batetik zebi irlak, bizitatzeko aukeria, eta aparte, Pokemon Home zerbitzuegaz batera erabiltzeko ezaugarrizek be eukiko deuz basutxeko bertzino honek. Hau da, beste jokuetako Pokemonak elkarbanatzeko edo partekatzeko aukeriko dugu bertzino honetan. Jentiek, imaginetot, nahiko eskertuko da bela aukera hau. Osak hori ze, otxaiaren 27 honetan, Pokemonen 30. urtarrunegaz batera alduko dire Fire Red eta Leaf Green.
A ber, bermasterizazio hau editea gainera eduki berria sartuz, oso ondo Nintendo partez. 20 euroko prezioa jartzea jolas bat. Mila aldiz daugazunean amortizatuta, merkeago jarriz ezaketen. Baina ja hizkuntzena irutzen zait azken aldean ikusiten gauzai kuterrenetakoa. Hau da, jolas originalak hizkuntza guztia zakarzkin. Ustet bentzat. Zergatik jartzea dituzu separatuta. Ezke, ja, benetan kutrea eta da nada. Esatezuna, bai, ia, zea, inok ez ditu bi bertzio erostea nahiko hizkuntza bi izateko. Ez que ze lortzen dezu bizkuntzak, oizkuntzak separatuta jarriz saltzen. Gainera gaur egun ez da espazioaren garaibatean kartutxoan zegoen arazoa edo. Jarritzazketzu jolasa hizkuntza guztiekin. Eta ez da eskusa bate, ez ezke ez degunai jolasa batere aldatzea kode aldetik eta, joe, eduki gehiago sartu diozu, beraz, ba, ugazu eskumena hori iteko.
Ja, horre suposatzen dabe kanpo joango dizela, oza, Roman kodi espiela aldatuko. Baina, bueno, alam dabe, oza, Romak geur egun, bueno, geur egun, Romak berez, mega gitzi batzuk okupetan dabe, oza, aldo zuen zuzenien launcher bat egotie, eta zuk bertzina aukeratu hasik eran, da, listo, oza, horrek esteko
baita.
Kodi aldatu barik, esteko inungo misteriorik. Bai, bai, akutretzu, zati, ostras. Ez dugu eskainiko dana, oza, ganera, alako bildumatan nahiko ikoa izaten da, egotie, ba, karo, eskualdekako bertzinak euren aldaketak gutzen biesan, ba, bertzinio japoniarrak, edo NT, oza, estatu batutakoak, edo pal bertzinak euren berezitzasuna egutzen biesan, eta jentire guztien jako danak eukitxe olako bildumatan, ba, probetako, ez, ba, bat ez bego, sosale egitzen antzat. Baina, jode, bintzete mona aukera hori, ez da gitz. Nintendoen geusak betiko lez, eta landa ondo funtzioniko dutxila, ez, harritzen epatzen duguna.
Hai. Ara, Nintendo, da, gauza honenaren gai da, eta gauza kutre eta txarreta ere egiten dio, aldo berea.
Osa,
maitatu behar dituzu dian bezala, bezke bestela, ez da besterik.
Ja, eta gero, hemen norbait edinona, ez? Romak saldu ezkero emulagailun jokatzeko, ez? Romo ofizialak eta horreke mugitzeko aukeriegaz. Ikusi zen dugule, estudizio den presa handizien aldetik, ba, berak dino, posik horrainuko bazela 20 €. Segak bere gara izen, hori ze beraen ban, bueno, bildu mazar bategaz, horre eukitzen biesan, ez? Ba, Megadrifeko, ustu bakar Megadrifeko azirela, jokuen bildu mi estimerako, eta bertan Romak ziren, eta Rom horrek azen duzen atara, beste emulagaiutan erabiltzeko, edo nahi zen du nahi txeko, orduen. Olako gauzak ikusi zen duguz. Baina bai, Nintendo aldetik, oza, sea, nire blaz, togu ikusten olakorik, izolatut ez. Orduen, bueno, balde batetik albiste posgarri ze, ba, urte hurrena ospatzeko nik uste modu politxe dela, nik uste Fire Red eta Leaf Green oso berregite honak zirela, ni betxet nire gogokonen artien dau, dauz? Hearth Gold eta Soul Silverrekaz batera. Egiz da, nire Pokemon Sarrak uste dut zelaga izen bate, baina uste dut justo berregite honek oso aldan dut egon zirela da oso poletxik zirela. Horren ondo daue bueltan ekartxe, baina ia beste sorpresa dema beste sustekoren bat behi ikusten dugun urte urren honegaz batera. Suposatxeot, egon gogala Pokemon Presents aurkezpenen bat.
Eta Lander, urtero ibiltzen zena eta oso gustoko dezuna, ez? Urrengo albistea?
Bai, bai, urtero ganera pare bat aldizetzen dabe Steametik, balbetik, ze Steam Next Fest jaialdi ze hasiko da geur, ordu erdi barruz, aspiretan abiatuko dabe. Dakizu moduen, ba, demoan jaialdi ze izaten da, undaka bideojokuren probak biltzen dabez, aurten adibidez, ba, The Eternal Life of Goldman, Demon and Baby, Moomin Trollen joku barrize, aipatzen dabez, hor, prentxago harrien eta horren zuzenekoetan, bidizoetan. Eta bueno, egiz da, ba, betiko lez, egundaka joku batuko da bezala, baina bere proposamena, ez, bere ideia, zutabe, originala, ezagutxe behin interesgarri da. Aurten dinoenez, hor irakurtzen izedote, errediteko post baten, 4000 bideo joku aurkeztu dire jaialdire, baina hortik, 140 bideo joku, baino ez tekiez, 3000 jarraitzaile edo, bueno, wishlist gogoko, baino gehizago. Orduen, ulertzeko apurbet, Next Festan idei edo, osa, bai, demoak eskaintzie, jokuenak eta bar, joku onanak, baina ez ezagunenak, ez? Azken finien, ba, badatosten Capcom, Resident Evil 9 demoagaz, bas, ez tegu eskainiko Next Festan barruen, zesteko zentxurik, osa, horre, bultzatzeko aditzera mateko, Capcomek atatzen dugu bideoa YouTubeen, da segurunik keixau mugituko dugu, ez? Orduen, apure biletzen dana da, bari, indi garatzaien, estudizo txikizen, joku horrek mugitzie, wishlistek sustatzie, bultzatzie, eta hori da, bauren bilatzai aurreratu horregaz lortzen da bena, sartu ezkero webgune ofizialien, ba bertan filtreleike, iragazileike bilatu eren artetik, arrakastak egiten izaten da bizenan artetik, azkenin hor, asko mugitzen dizela demo honek, ez, barretetik edo foroatatik, hausko komunikazio horregaz, ba, aditxera moti ez, agutxera moti elortzen da, eta komentizien dutena gaitzi garatzaileik ez eta asko, nahiko topera bilatzen dabe, Steam Next Festa, uste dabe aukera politzitzen dala ezagutzen amoteko, eta hori ze, balfentzat, gerozta garantzitzen dugu izen da, baina nik uste garantzitzen dut be, indarrasko hartzen doan ekimen badala. Osako hori ze, aspiretan abiatuko da gaur, azte beteko iraupen aukiko dugu, baina egizera, demoak, harin hau zein berandu hau be, jokatzeko aukeri egoten dela normalien. Segurenik, nik petzeta hot, oingo, Next Festan, arrakasta gehizen dukiko dabe esan, bi demo probetako aukeri eukidotia, alde batetik, densatak, dala bueno, indala hilabete batzuk ja ezagutu gendun bideojoku oso berezi bet. Dekola olako, bueno, Tony Hawk esango dugu, ba, trenakaz, ez? Batzen da ben.
Bai, densa, Alander, densa da trena, japonez, ez?
Hori da, bai, hori ze da. Orduen, trenan erasoa izango zan, ez? Apur bete jokuen izen buru, Undercoders estudizo, bueno, katalanan aldetik datosku. Eta hori ze dinotena, da apur bet, ba, trikimailu ekeitzie, alek eta puntuazinerik handizena lortzie, tren baten ganera egonda, nun erraien ganien, bori ze, zibilko gara hor topera, olako modu oso ikusgarri zen saltoka, trukoak eitzen, ez?
Neko... Ez que ez da literalki, barkatu, eh?
Bai.
Barkatu. Ez da literalki mobileko joku bat da ona trenen artean pertsona batekin saltoka ibiltzen zara.
Bai, ura ordea txampona biltzen da, da.
Bai, bai, bai. Baina da, izan beharren pertsona, oin zuzabagoi bat, ero lokomotora bat.
Bai, ez dine zuet Temple Run estiloko bat egotzen hortik.
Olako bat, bai, bai, bai. Bai. ona bentate gait, puntazo bat da.
Bai, izalek, apurret elburu da, Japoniako katzen da, Japoniako leku desberdinetan jungo gara, beste trenkidari batzuri erronka botetan esango dugu. Eta hori ze, bilatzen dutzen da, bueno, eskatzen da bena da, epamuga baten, balik eta puntua seniorik altuna lortzie, baina gero, apurret aldetzen da dinosun proposamen hortatik, ze naiz eta aurrera itzen soa zenboten dugu mailak amaigabia dizela, benetan zirkuitu da, oza, bidiek dauz eta dana lotzen doa, leku beretik pasiko zara behin da barriro, zaskotan deko osuz, ba, Tony Hawk-en moduen biltzeko geuza berezizek, ba, trenan itxurak eta holako gauzak ez, azkenien aurrera itzera biko zara. Eta hori asko guzti gate, proposamena oso super divertigarri zera, oso koloretsue, oso politxe, orokorriet. Eta beretan, jokatzeko, oza, jarraitzeko kristongoak emoztez, demo gabe oso ondo dauz, dekoz iru maila usteot edo lau, gehi apurret historizan aurre lau kokatzen dan beste maila bat, apurret ikusteko ez beretan zer dekon eskaintzeko. Eta oso guai, eskenin saltoka, dintela, trekin maio ekeitzen, bidiek aukeratzen, daretarik dini eskatzen dutxu, emoten deu, larri dala, baina, a ber, joku eberes oso horreza da, ez tegu horren beste eskatzen, eta publiko zabal bat entza da, orduen, oso ondo, nire pila guztiate. Eta probeoten beste bideo jokue, egiz ezan, apurruta antzeko da lasalek esentxu askotan, baina asko maite dudan bideo joku baten jarraipena da, ze Speedrunners bin demoa kaleratu dabe taini bildekoak. Speedrunners nik ustot, benikarri gendule saiora, da lako plataforma, lasterketa joku bat, Mario Kart estilokoa baina bidimentzinotan, eta hori bez, plataformak hausizek protagonista izen da. Eta nik beti lehenengo haitzi kritik edo dan, eta alde batetik, bestaldetik, maite dudan goza bat izen da beti bere aurkezpena, iruditzi daten flash jokuen itxura hori dekola, ez? Badekola bere sarmatxu, baina badakit askontxat ez dela hori zaurek argarrezi ikusten da bela joku, eta nik lagunen artin ikusi izen dut beti. Nio dela, bof, ze kutra da, nik honetan ez to jokatuko. Orduen, bigarren honegaz gitzu gara bera indamena da, proposamena bardinez, berbera eskaini, de hecho, demoko maila asko lehenko jokua dira. Baina, bueno, aurkezpena ja irudimentzinotara erunde, apurretxukun dute, ez, nahiko ikusgarri zago egin je. Orduen, demoan be, oso demo potenti iruditzu bat ez, edeko guz, maila pilo bat jokatzeko, lokal tokiko multijokalari zegaz, online multijokalari zegaz, orduen, nik uste dut, speedrunnersen mundillo honetan, mundutxo honetan sartzeko kristo nola dala, oso horak algarri zela. Eta hori, orokorrien, ikusi doan agaitzik edukizek, praktikoki berbera dire, lehenengo jokua salderatute, bai maiak, personaizek, objetuek, baina bai emoten dugu ez, euren lana edo helburu izango dela hori dana edatzen joatie, demoa dela pruet probi eitzeko, zer dagoen erakusteko, baina denpori egaz hori edatzen joango dizela, oinuk usto testeko la kaleratze datarik, osak, bueno, depolatxo badeko gu ez, speedrunner zonen evoluzioa ikusteko, eta barriro, beste bat, asko guztia datena, eta irutxietela demoaz kriston lan hain da bela joku saltzeko. Osa, kaukiri badeko zuen, proe MSDS, Speedrunners bi kristona.
Oso kuriosua. Aurrokoan nahi patu benun, eta divertiarre ematen du, eta bueno, orain biharren edizioa grafikoki mejoratu dute. Orain di badauka puntu hori, flash, jolazai ez daukaten estiloa, edo zea.
Estiloa ba, totala. Bai.
Baino gila da, asko pulituta hola, grafikoki, eta... Uh-huh. Artistiko.
Bai, egizea da, gualdi, irudimentziotara jauzi abondino ez tabela guztiz asmatu, ze irakurgarretasune, nik uste lehenengo joku nebote gotezala, oza, zer da bine pasetan pantailan, eta ezken nien oso lasterketa kaotiko dire, goza pila da bizpasetan une oro. Hemen, onioko kostez jate, ulertzi zer da bine pasetan zehazki, baina, bueno, eskusatxeot, demoagaz behazken nien feedbacka jasoko da bela, ez, jokalari zena, apurbeto betxeko balizoko dutxila, oza, que, bueno, apurka-apurke joango gara speedrunners bi jarraitzen.
Ba, bueno, ba, eskitzute entzuleok Steam Next Festen bi gomendio jolasa probatzeko. Gehiago ongo dia, zeurazki sorpresak edo ongo dia. Lander, beti goten dia eta
bai, bai.
Sorpresak. Baina, bueno, ba, egizute Landeren gomendapenak nondik hasi.
Bai, bai, eta gero ikusiko ditugu Landerren iritziak Steam Next Festa bukatzen darean. Hori, neri asko gustatzega, ze beti pintzen doz. Kistongo gu bajatzen doz. Eta gero ez dut eukitzen astirik, gehienak probatzeko, baina bentzat, irtetzen naiz kiston berotuta.
Hori, eta alan dago, zain gitzera, petxeta zua, saspigun bakar edikotez jokatzeko, gero desagartu ingo dira, baina normalien itxitzen dabez, ez badan ikosak eguneratzeko edo kentzen dabez eta talakoak, normalien demo horrek, karo, azken jain zu lan bat demoa prestetako, hori normala da alik eta denbora luzinan eiztie erabakitze.
Bai, ba, batzuk ez, erabakiko da festerako, eta beste batzuk, botoztu jakue. Nik askotan indot, zuke gomendatutako zehose, pum, eta gero jolaztu, eta ia itxitxa, ia, bukatuta nes festa.
Baita, inoz komentu dugu jokuren bat, ia estrenatxer dauela, eta ondala urte erdiko nes festeko demo ondin hor dago, esake, bai, bai.
Hori da.
Ba, beste joku batera jausitzen dugu, oingoan, azkenik, kaleratxe dati jaso da ben, Slay the Spire bira. Aurreti asko sarbidien estreneko da martxoaren bostien, egizela, igez, estrenetako asmoa okibila megakriteko garatzaileek, baina, bueno, azkenien esan bien, denporatxu gehiago bier biela. Baina, klaro, ja lehenengo jokuek horren besteko salik deko, ze horren iritzi honak, jeti ja gogotxu dago ez, bigarren aprobetako, eta hor duen, seguru nahu, arretezko sarbide honek, sekulako arrakasti euko da bela. Kaleratzen dati gaz batera, hainbat barritxasun zehaztu da bez, eta garrantzitsuna seguru nire da, modaletate parrizena, ze kooperatiboan jokatzeko aukeri egongo da. Lau lagun batera ebilalko dire Slay the Spire bin partida edo ibilbide aldakorratan. Ez baduzu zagutzen da kartajoku roguelite moduko bat, ez? Unibilko garen pertsonaia bat aukeratute beragazolako, ez? Karta sorta desberdin bat preste biorko dugu. Eta, bai, ibilbide baten jaurrerantza, ba, bueno, ez, zailtasun aragotzen duan einen, ba, borroka desberdinetan parte hartu biorko dugu. Emoten dugu kooperatiboan, horretarako bereziki prestatutako karta batzuk egongo dizela, sinergizek eta aipatzen dire jokalarien artean. Orduen nahiko interesgarria izango dala pentseleke, nik uste dut pentset horrek ere gartzela gehizen, bigarren joku honetatik. Eta, bueno, apuru gogoratziarren, ba, baritzasun artean ekinaldi alternatiboak egongo dire, hau da, eureko jokuen ibilbide bakarra gotez zala esan leike orokorrien, ez? Bioma berberak ikusten zuen gitzu gara bera, eta bar. Oinkoan, bueno, atal nagusi bat gainditzerakoan, bi aukera gertuko jakuz, ez, ausaskotasuna aragotzeko, ba, biomak, etxaizek, oztopoak eta bestelakoak ba, gehitzute, nahiko interesgarri. Eta hortez aparte, komentu egin duen, ba, wiki webune barri bet prestatzen dabeizela garatzaileek, ze olako jokuetan, roguelike jokuetan, oso ondo tortzen da beti, datu base bat eukitzi, basa gutxiko karta bakoetxak zetzen daben, etxai bakoetxak zetzen daben, horren hori behar lantzeko aukeri dekie, bueno, asmoa dekie, komunitatiegaz batera. Osa, kaipatu dugune, pasan urte bukaeran kaleratzeko asma dauki bien, baina azkenien martxoaren bostien helduko da, momentuz pezerako bakarrik, Slay the Spire bin aurreti asko sarbidea.
Joko oso maitatua eta bere publikoa daukana, eta ea ba, pixa beranduago, baina bigarren edizio batera, eta ea jendeak zezaten du, ea guztoko du. Bat ba, berrikuntza horiek eta karskinakin.
Niri, izabilintzen lehenkoan, eta aztoste arrape egize da igual karta jokuek ez totez horren beste maite. Nik hau Damian, zuritzat ikusti dut, ez dakit...
Baina nik ez dut dukitzen asterik, esan gustatze jat, karta joko, bai, gero, adibidez, Tainted Grail eta, joe, kiston originala pentsau jaten, eta probatzen ditut, baina, karo, normalean potzuak, di, eta eske, bai. Potzuak, hortarako bauka Baldur's Gate iru, da doiatela bi urte jolasten, eta onde pan esto bukatu. Bai, bai, es, eskenean hori da, Da denbora kontua bestela, bai, bai, txura oso ona eta ta gustora, es, norbaitek esaten da chatean be gustatzen jakola. Bai. O sea, badakit gustoko jatela. Baina bueno, dana ezin da jola esta, es, badakit ere, oi, bai, bai.
Bai, bai. Eta bueno, azkenengo albistera goaz, nik uste dut jaune bai zen dire posgarretxoak, ez, alaitxo hauek. Eta azkenengo hau be, asko guztetan jate, ze Dolphin emulagaiure joko dugu. Suposatxoak ezinak ezagutuko duzula, Dolphin da, GameCube-en emulagaiu moduen jaizosan, gero Wii-ze be, Wii kontsolie barneratu eban. Baina, denbora luzez, beste gaiu bat emulatzeko gai izen zan, gero kenduen bien aukera hori. Eta hontxe, bueltan etorri da. Dolphineko garatzaileek aipatu daben agaitzik, Triforce arkade makinan euskarrize implementatu dugu barriro ofizialki. Hiru konpainia misino bakarra, dino euren artikuluen, ze Triforce, espadasun ezagutzen, da Nintendon, Segan eta Namcon elkarlana, ba, batez be arkade aretoetan joku desberdinek ba, bideratzeko plaka bat edo, ez? Ba, bertan mugitzeko plaka nagusi beti izen zan. Egitzen zan, plaka hori GameCube bat da, GameCube kontsolien oinarri berbera partekatzen deuz, duz asko, joku asko berberak ziren aldaketakaz, portakaz eta bar. Orduen, alde batetik, esan egon horren beste joku berezi edo horren beste, ez, ja jokatu ezin geinken, ba, bertsino edo portik, baina alde, beste aldetik, ba, oso posgarrezea, ez, olako gusan mitiko bat, ganera asko, ezin izin gendune probez, joku asko Japonian geratu ziren, ba, oin horretan ibiltzeko aukere dugu, adibidez, F0 Aisa dekogu, dala F0 Geisa, GameCubeko jokuen, beste bertsino bat, ba, berezitasunik azeta bar, egize da, Geisak Aisako eduki gezin da deko zela, baina, bueno, hor, ba, dauz, eusain interesgarri pare bat, gero Mario Karten arkade GP bat eta GP 2 eduki gendu zen, nanko gaz batera, horrek inoz ez dugukin jogatxeko aukerarik, ba, bueno, ba, dauz joku interesgarri batzuk, eta azkenik, ba, Dolphin baitan jogatxeko aukerie dekogu. Ondala urte piloa egon zan fork edo berzino berezi bat Dolphinena Triforce-era bideratut egotezena, baina arazo piloa egoteziren, espan oso ondo funtzionetan, eta horretan lanien ibili dire, ganera, ba, ezaugarri berezi batzuk gehitzute, adibidez, multijokalaritzen ibiltzeko aukeri aipatzen dabe, gero, arkade makina bakotxak, eukitzen eban berezitasunek eta lakoak be, mulagaiuen sartzeko aukeria. Orduan, bueno, ja, betiko lez, jaizteko aukeri dekogu, betiko moduen, ba, Windowsen, GNU Linuxen eta Androiden, MacOSen behuzte bada bola, Dolphin, bertzino barrezi jaitzi ezkero, joku honetan ibiltzeko aukeri duko dugu, orduen, ba, betiko lez, aurrera eta gozatu zen ikustuen merezi da dela.
Emulatzaia deskargatzen duzu, baina Romak egoten dira arkade makina hauetako jolasenak?
Bai,
zekar, bai, bestela bai. Ez dakit nondik atera alditzez, kitzu?
Bai, 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 oza, berez, horti, ja, zaretik urtik daroi ez bueltaka, igual, berez izenak ez, edo apuru galdute geratzu izena, baina hori, F0 edo Mario Kart horrek nahiko errez beha aurkitzen dira. Eta gino, tena, azken finen, ezkez dau jokatzeko beste modurik gaur egun, orduen, oza, jate txarto iruditzen bez, amena ipatzi eta, ez, publiko itzi, orduen.
Bai, bai.
Aukeratxu bete mon, eta estire jogurik onenak, ba, Mario Kartik onenak aztire, baina, ba, Nintendo historizen parte dira, eta nik uste dut, salik bentset proben bera desla.
Bideo joko kontserbazioak ezin dut delitu bat izan.
Hori da. Takual, bai, bai, bixe.
Balizo, nik uste dut negaz, ja, nire aldetik bentset, bukatu dut gaurko albiztikaz.
Ba, oso bolita, badakizue, zuzenean ikusi duzuenak komunera buelta bat, eta Next Festeko begiratu bat emateko aukera ona.
Onde bilita.
Eskerrik asko entzutearen, eta datorren astean gehiago.
Hale,
gehiago. Onde bilita.
Agur.